Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Асноўныя падзеі серады 3 лістапада цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. На борце Ан-12, які разбіўся ў Расіі, былі трое грамадзян Беларусі. Беларускага дыпламата выклікалі ў МЗС Польшы абмеркаваць інцыдэнт на мяжы. Памёр архітэктар Ваймен Аладаў, аўтар будынкаў Акадэміі навук і камароўкі ў Мінску. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На борце Ан-12, які 3 лістапада разбіўся пад Іркуцкам, былі трое грамадзян Беларусі: штурман Андрэй Сяргеяў, інжынер Дмітрый Гармоненка і авіяцыйны інжынер Максім Карпук. Карпук сярод іх быў самым маладым, 26 гадоў. Ён ураджэнец Дзярэчына ў Зельвінскім раёне Гродзенскай вобласці, выпускнік Мінскага вышэйшага авіяцыйнага каледжу і Беларускай дзяржаўнай акадэміі авіяцыі. Пра Гармоненку ў сакавіку 2018-га пісаў «Транспартны вестнік». У артыкуле, прысвечаным авіякампаніі «Гродна», згадваецца, што ён працаваў там з 2004 года, быў начальнікам участка па тэхнічным абслугоўванні самалётаў. «Для нас асноўнае забяспечыць бяспеку людзей, тэхнікі, грузаў», – казаў ён. «Авіяцыя памылак не даруе, таму кантроль у нас вельмі строгі». Дмітрый Гармоненка суправаджаў груз. Самалёт авіякампаніі «Гродна» выконваў грузавы рейс, ляцеў з Чукоткі транзітам праз Якутск і Іркутск. Там адбывалася дазапраўка. Пры захадзе на пасадку ў Іркутску ён знік з радараў. На борце знаходзілася 7 чалавек, яны ўсе загінулі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Часовы павераны ў справах Беларусі ў Польшчы Александр Часноўскі 2 лістапада быў выкліканы ў Міністэрства замежных справ Польшчы. Гаворыцца ў паведамленні, размешчаным на сайце польскага знешнепалітычнага ведамства. Гаворка ішла пра сітуацыю на мяжы, у прыватнасці пра інцыдэнт, які адбыўся ў ноч на 2 лістапада. Па словах польскіх памежнікаў, той ноччу на тэрыторыі Польшчы былі заўважаныя неапазнаныя грамадзяне са зброяй у руках. Мяркуецца, што яны прыйшлі з тэрыторыі Беларусі. Намеснік міністра замежных спраў Польшчы Пётр Ваўжык перадаў беларускаму боку рашучы пратэст у сувязі з парушэннем польскай дзяржаўнай мяжы. Ён таксама адзначыў, што дзеянні беларускіх уладаў у апошнія тыдні носяць, цытата, «усё больш відавочныя прыкметы мэтанакіраванай эскалацыі». Ваўжык таксама сказаў, што Польшча мае намер абараняць свае межы і знешнія межы Еўрасаюза. Беларускаму дыпламату была перададзеная нота пратэсту. У Варшаве чакаюць ад Мінска тлумачэнняў у сувязі з інцыдэнтам на мяжы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Мінску ў аўторак 2 лістапада памёр заслужаны архітэктар Беларусі Ваймен Аладаў, паведамляе Беларускі саюз архітэктараў. Яму быў 91 год. Архітэктар, навуковец, педагог і грамадскі дзеяч Ваймен Аладаў быў сынам кампазітара і народнага артыста БССР Мікалая Аладава і Алены Аладавай, якая ў 1944-1977 годах узначальвала Нацыянальны мастацкі музей БССР. Аладаў – аўтар больш чым 100 збудаванняў і архітэктурных ансамбляў. У іх ліку будынак прэзідыума Акадэміі аграрных навук БССР у Мінску, абласной бібліятэкі ў Маладзечні, ансамбля жылых дамоў на рагу праспекта Незалежнасці і вуліцы Казлова з крамы «Акіян» у Мінску, 15-го корпуса БНТУ, універсама ў Фрунзенскі, Серабранка, Цэнтральны, Камароўскага рынку, Алімпійскага спорткомплексу і Музея народнай творчасці ў Раўбішчах. Нядаўняя смерць жонкі архітэктара Нінелі Аладавай падкасіла гэтага цудоўнага чалавека, гаворыцца ў спачуваннях Беларускага саюза архітэктараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дзяржабвінаваўца папрасіў прысудзіць палітвязня Мікалая Дзядка да 5 гадоў калоніі агульнага рэжыму, паведамляюць праваабаронцы. Прокурор Антон Тюменцаў заявіў у судзе, што віна Дзядка цалкам даказаная. Прысуд агучаць 10 лістапада а 10 гадзіны раніцы. Працэс над палітвязнем праходзіў у мінскім гарадскім судзе ў сераду. Пасяджэнне пачалося з затрымкай праз паведамленне аб мініраванні будынка суда. Пазней, калі сапёрная аперацыя апеляцыі скончыліся, суд прыступіў да працы. Дзядка абвінавачваюць па трох артыкулах крымінальнага кодэксу. Гэта заклікі да дзеянняў супраць нацыянальнай бяспекі Беларусі, удзел у грубым парушэнні парадку, незаконныя дзеянні ў дачыненні да гаручых рэчываў. 32-гадовага анархіста і палітвязня Мікалая Дзядка затрымалі ў лістападзе мінулага года на канспіратыўнай кватэры ў пасёлку Сасновы ў Асіповіцкім раёне. Праваабаронцы паведамлялі, што пасля затрымання актывіста катавалі, білі дубінкай, электрашокерам, білі па пятках, пагражалі згвалтаваннем. У Дзядка патрабавалі назваць паролі і адміністратараў тэлеграм-каналаў. Усе ўдзельнікі працэсу з юрыдычнай адукацыяй выдатна бачаць і разумеюць, што адбываецца. Я толькі хачу падзякаваць сваім родным, сябрам, таварышам, анархістам, журналістам, праваабаронцам, усім неабыякавым, усім, хто шануе маю працу, за тое, што падтрымлівалі мяне на працягу гэтага года і дапамагалі матэрыяльна. Гэта вельмі важна для мяне. Ну, а ўсім, хто мае дачыненне да арганізацыі гэтага судовага працэсу, а роўна і іншых палітычных рэпрэсій у маёй краіне, я хачу сказаць, не захоўвайце ілюзіі. Ніякія напісаныя вамі паперкі, ніякі тэрор не здольны спыніць вызваленне чалавека і прагрэс. Мы ўсё роўна пераможам. Перадае слова Мікалая Дзядка суда «Вясна».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Праваабаронцу Леаніда Судаленку прысудзілі да 3 гадоў калоніі агульнага рэжыму. Яго калегу Тацяну Ласіцу да 2,5 гадоў калоніі, паведамляюць праваабаронцы. Прысуд быў вынесены ў сераду ў судзе цэнтральнага раёна Гомеля. Леаніда Судаленку і Тацяну Ласіцу затрымалі ў студзені. Іх абвінавацілі ў арганізацыі і падрыхтоўцы дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, а таксама ў навучанні і падрыхтоўцы асоб для ўдзелу ў такіх дзеяннях, а таксама сама іх фінансаванне ці іншым матэрыяльным забеспячэнні. Судаленку прапаноўвалі напісаць прашэнне аб памілаванні, але ён адмовіўся. Раней у сваіх лістах ён расказваў, якія эпізоды фігуруюць у ягонай крымінальнай справе. Яму ставілі ў віну тое, што ён прывёз дровы дзецям, бацьку якіх пасля судзілі за беспарадкі, а таксама тое, што ён аплачваў штрафы і адвакатаў пацярпелым ад рэпрэсій. Разам з Леанідам Судаленкам і Тацянай Ласіцай па справе праходзіла таксама валанцёрка «Вясны» Марыя Тарасенка, але перад абвяшчэннем прысуду яна змагла з'ехаць з Беларусі. Ёй пагражала 2,5 года калоніі.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі серады 3 лістапада ў праграме «Петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.